цій частині нашої програми ми говоритимемо про історію, про українську історію, про світову історію, так, ну, або конкретніше про європейську історію. І про одну із ключових, напевно, війн минулого, яка так чи інакше зафіксована не лише в історіографії, так і в величезній кількості монографій і робіт, а яка зафіксована і в літературі. Йдеться про Велику Північну війну, це початок 18 століття, і про Україну в цій війні. Зокрема, про Полтавську битву. Так? Цей термін, вочевидь, знайомий, я переконаний, майже всім, хто нас слухає, я переконаний, що всім, ще зі шкільної програми. І чому ми про це говоримо? Справа в тому, що частина істориків українських кілька днів тому зібралися для такої спільної розмови, вочевидь, аби окреслити проблематику, аби окреслити дискусію, яка, на їхню думку, мала би постати і в професійному колі, але, можливо, і поза ним. Про це ми спробуємо поговорити в цій частині нашої програми. Про Полтавську битву, про значення цієї битви для історії України, про Північну війну, в контексті якої відбулася ця битва, і так само про участь України в цій Великій Північній війні. Тим самим ми розширюємо горизонти і географію так само подій, які відбувалися. В нашій студії історик-сходознавець, керівник Центру дослідження цивілізацій Причорномор'я Інституту історії України Національної академії наук України пан Олександр Галенко. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Дякую.
Вам, слухачі.
Дякую, що завітали до нас у студію. Ви були одним із учасників цієї конференції, так, цієї зустрічі істориків, зокрема. Давайте одразу і окреслимо предмет, я не буду казати предмет конфлікту, предмет дискусії, бо, вочевидь, поки що це дискусія невеликого кола істориків. Чому з'явилася потреба у... ви стежте за тим, що я буду казати, і, можливо, мене виправите. Перегляді, нові інтерпретації, переосмисленні подій Великої Північної війни.
Ну, тому що існує дві причини для історії України. Перша полягає в тому, що Полтавська битва є точкою відліку народження Московської імперії. Московська імперія народилася з перемогою Росії в Північній війні. Я б не називаю її великою, тому що тих північних воєн було багато, але менше з тим. Але я не хочу применшити значення Північної війни. Російська імперія народилася саме в ній, і Україна стала її частиною. Тому це стосується історії України напряму. Що принесла собою Російська імперія? Це від тієї Полтавської битви, внаслідок Полтавської битви. Це одне питання. Друге питання, чи вона принесла благо, чи вона принесла зло. І це питання до з'ясування. Звичайно, друга проблема – це трактування так званої зради Мазепи, яка кидала за московськими всіма схемами зневажливе ставлення до цілої України, як до зрадників, як до нації, які врядний народ, як казав мій колега тюрколог Зириновський. Він, до речі, тюрколог. Так що, ну так, да, за першою освітою. Він навіть сидів в турецькій тюрмі. Але так чи інакше, йдеться про те, що українці з одного боку самі не здатні до державності, а не здатні тому, що не здатні тримати слово і всякі інші звинувачення. Ну і звичайно, мабуть, існує ще одна проблема. А яку роль відіграла Україна в усьому цьому? І тому що це питання, звичайно, не ставилося, тому що російські війська одержали перемогу в Полтавській битві, але битва відбулася на території України. І щось до історії України ця подія мусить все-таки мати. Українці мусять зрозуміти і свою роль в цьому. Я не кажу, що вона мусить бути така чи інша, але вона це питання мусить постати. Чому? Ну, тому що у нас є одна розумна людина, яка, на відміну від українських істориків, мислила світовими категоріями. Вона відійшла пару років тому назад в інше життя. Це Збігнєв Бжезінський, який нам сказав якраз до теми, він тільки не назвав Полтавську битву, він видав одну дуже важливу думку, що Росія як імперія неможлива без України. І це нам відповідь на питання, що таке Полтавська битва. Ви бачите, Російська імперія народжується в Полтавській битві на Україні. І ми, українці, мусимо це збагнути. Чому так? І ви бачите, саме собою виходить, що росіяни, брати чи панове чи вороги, ви без нас ніхто. І більше того, ви бачите, як в ваших російських казочках говориться про те, що смерть Кащея Безсмертного знаходиться на вістрі голки, яка в яєчку, яка в качці, яка там в шкатулці, яка висить на дубі на острові Буяні, в морі і океані, вона знаходиться не у вас, не в кишені, не з Кащеєм Безсмертним, а десь там. І це і Збігнєв Бжезінський це дуже добре підмітив. І показав, що, власне, імперія російська живе за рахунок ресурсів, які вона привласнює, в даному випадку людських, матеріальних, територіальних і всіх інших. І головний ресурс для Російської імперії інший – це Україна. Він це дуже добре показав. Так що ми маємо думку дуже влучну. І, ви бачите, це матеріальне свідчення. Полтава є на Україні. І ніхто з українських, вірніше, з російських істориків не заперечить того факту, що Російська імперія народилася в Полтавській битві. А далі вже починають історики українські дуже добре пригадувати, які шкоди почала робити Російська імперія. Це ми всі знаємо. Ми знаємо, яку ціну заплатила Україна. Вона заплатила за це ціну своєю свободою. Тому що гетьманство скоро скасовується, заводиться Малоросійська колегія, і Україна починає підпрягатися під адміністративний режим Російської імперії, що закінчує, завершує вірна учениця Петра І, Катерина ІІ. Фактично, якщо дивитися, я вживу слово об'єктивно, то Полтавська битва не лише розгромила шведів, але вона завоювала Україну, тому що війська були поставлені. Ну, розумієте, якщо гетьман України пішов у вігнання, якщо половина війська лишилася розбитою, якщо запорожці відстали від України від 709 до 1734 року, коли їх звабили повернутися назад. Україна залишилася без збройних сил після Полтави. Щоб там не казали. І вона стала місцем постійного розташування, розквартирування російських військ після цього навічно. І ще рекрутство не було поширене на Україну, це прийде з Катериною. Але Україна позбулася того, завдяки чому вона взагалі існувала як окрема адміністративна навіть одиниця, автономія. Її автономні права починають урізатися. Звичайно, росіяни не квапилися. Вони треба віддати їм належне. Вони ніколи не квапилися, тому що вони знали, що в них є репресивний апарат і сили для того, щоб підтримати свої інтереси. Тому що це терористична держава, яка працює так само, як усі її попередники. Вона буде контролювати терором населення і буде з нього мати все, що вона захоче. Так що, ось, будь ласка, це така Полтавська, це що принесла Полтавська битва, але можливо...
Але я думаю, що ми мусимо окреслити так само і контекст певний, історичний, так? 17 століття дуже складне загалом для Європи, але не менш складне для України, з усіма перипетіями політичними, військовими, економічними, ідеологічними, якими завгодно, які були. Так? Це великі люди на арені європейські, не лише українські, я маю на увазі там від Богдана Хмельницького і до Івана Мазепи. Це постійні війни на багато фронтів. Тут треба також віддати належне в розумінні, вочевидь, ситуації дуже непростої, так, тому що доводилося тримати кордони з різних боків, так би мовити. Але за кілька років, там, за 15 років до початку Північної війни, Київська митрополія переходить під владу або під протекторат Московського патріарха. Це теж дуже цікава історія, пов'язана, до речі, зі Сходом, так, тому що в Константинополь їздили посли і від...
І в чисто східний спосіб, хабарями.
Хабарями, так.
А так само обдурюванням наглим, і ми це нещодавно встановили. Тому що всі
тобто це була історія з тим, що візир мав завізувати, так би мовити, перехід митрополії Київської під владу патріарха. Так, і тоді була...
І підтвердження, чому ми не маємо. Немає.
Чи так це було? Чи...
Ні, ми нічого з османських документів не маємо на підтвердження того, що візир такий крок зробив. Та він би не зробив, тому що це надто серйозні справи. І мій колега Олесь Кульчинський, який зараз закінчив докторат в Стамбульському університеті саме на цю тему, він спеціально копав османські джерела, він там цього не знайшов. Все, що можна було перекопати, йому тільки не вдалося, очевидно, можливо, там приховані таємниці в архіві Вселенського патріархату. Ну, але історія, як ви розумієте, дуже чутлива така наука, і тут треба рухатися крок за кроком. Але те, що це не було переможним актом, значить, єднання церков і перемоги руського православ'я, це можете бути впевнені.
Це зрушило певні підвалини отут в Києві.
Звичайно. Але, значить, ну, це трохи виходить за межі моєї прямої компетенції, але в тому за тим стояли, звичайно, і київські ієрархи, тому що вони з великим ентузіазмом поставилися до все-таки приєднання до московської держави, там, де вони змогли нарешті дістати собі втілення своєї ідеї про симфонію між царем, владикою, деспотом і церквою. Це, так мовити, візантійський ідеал. Вони на це купилися, на жаль. Вони скоро за це заплатили власне втратою Київської митрополії, про що вони мріяли, власне, що це буде, тому що... Але вони принесли всі ці ідеї про те, що Київ взагалі перша столиця Московії, саме тому, що тут православ'я зародилося і, звичайно, передалося. Все, що нам тепер Володимир Володимирович Путін повертає, тільки в іншому запакуванні. Що це, ви ж бачите, це наше. Він забув, що це київські ченці, митрополити, архімандрити понапридумували і йому запропонували. Але що стосується 17 століття, я би все-таки... У нас і ви так само, як і більшість істориків, підкреслюють, так мовити, трагічність і заплутаність української історії, що має під собою підстави, а я вас не критикую. Правильно. Але мені все-таки хочеться сказати, що 17 століття, воно є фантастично важливе для України, і воно є абсолютно славне. Чому? Тому що Україна війшла в світову історію. Саме в 17 столітті я маю на увазі козаків. Не те, що там дрібні якісь походи, про які згадав якийсь османський візір, англійська королева, чи там польський король, боже мій, це відбувалося в його державі. Але те, що козаки входять, наприклад, в османську історію. І те, чого не було в 16 столітті, османські літописи регулярно, знаєте, як газета «Правда» в передовицях, вона весь час звертала на козаків, на всякі проблеми, на морські битви, на сухопутні битви, на союзи і інші справи. Так що в 17-му і нещодавно, пару років тому назад, ми дали українському читачеві можливість подивитися, як турки дивилися на Україну 17-го століття. То, вибачайте, це замість Тихого моря або задвірків Османської імперії перетворилося на пекельний кордон для османців. І українці таким чином і змогли відіграти свою роль навіть в Хмельниччині, тому що без союзників кримських татар, я вибачаюсь, у нас не було би ані Жовтих вод, ані Корсуня, ані Пилявець, ані Батога. Так що з цим треба рахуватися. Але це могло відбутися лише тому, що козаки, козацька держава, яка, знову ж таки, перший досвід після зникнення держави з Монгольської навали у нас, знову ж таки, це 17 століття. І це абсолютно славне століття. Ми так само мусимо пам'ятати в контексті Полтавської битви, які цілі переслідував Петро. Ви розумієте, імперія не могла мати такий славний анклав, таку автономію з такою історією і міжнародним визнанням. І йому, звичайно, пощастило одержати перемоги в Полтавській битві. З одного боку, він скористався своїми ресурсами, можливостями і навіть генієм. Я цього не боюся сказати, бо все-таки уявіть собі, щоб він програв Карлу XII під Полтавою, маючи трикратну перевагу в силах. Та ну про що ми кажемо? Але він це змусив організувати, причому на віддаленні від своїх основних московських баз. Це все-таки потребувало великих талантів, організації і тому подібного. Не варто українцям применшувати того, що вдалося зробити Петру. Все-таки він зламав ноги найсильнішій в воєнному відношенні державі Центральної і Північної Європи, яка контролювала і Річ Посполиту, між іншим. І ця гегемонія тривала понад 100 років. Російська імперія Петра І це поклала цьому кінець.
І це була б добра розмова, якби ми жили в Аргентині, і, наприклад, говорили про північну війну. Але от ми почали нашу програму з України в північній війні. І от саме тут питання, історія – це ж і трактування.
Звичайно.
Так, тобто ми намагаємося максимально об'єктивізувати, але
історія має сенс тоді, коли вона відповідає на питання сьогодення. Нащо нам знати історію? Ми її питаємо. Це наш досвід про минуле. Це єдине, навіщо історія потрібна. Ну, знаєте, я з одного боку, як історик, мені просто цікаво досліджувати минуле, але я живу і більшість істориків ставлять питання і мусять ставити питання до історії, до минулого, від сьогодення. І ці питання змінюються, тому істориків часто можуть звинувачувати в тому, що вони переписують історію, але питання різні.
І ось я зараз запитання запелюю до 20-го століття, але запитаю вас про Північну війну і Україну. Друга світова війна, там в радянській версії і пострадянській великою мірою, це війна наші і вороги.
Так.
От, наприклад, я кілька місяців тому читав електронні варіанти там газет періоду окупації німецької, наприклад, закарпатські газети. Фантастична історія, там 42-й рік, там умовний, чи 41-й, не пам'ятаю. Ти там читаєш газету «Неділя», а там написано: «Наші взяли таке от місто». Та? Що працює? Тобто, що вмикається у нас з нашою освітою? Зараз не кажу, добра вона чи погана, або з тими концептами, які вкладені про Другу світову війну, наші, так?
Так.
А потім ти читаєш перший абзац, так, і розумієш, що поняття наших, воно от воно і воно трошки інше. Газети видавалися в багатьох окупованих містах по території України, так і з відповідними теж вочевидь заголовками. От коли ми говоримо про Полтавську битву, коли ми говоримо про Північну війну, хочеться спростити і поділити на наші і вороги. І, власне, версія, що наші перемогли під Полтавою, вона, вочевидь, була основною, генеральною, довгий час, не знаю, чи зараз так. От, чи можемо ми тут цей термін, я перепрошую, він спрощений якоюсь мірою, так? Але він універсалізує багато історичних подій, до яких причетні були наші предки і ця територія. Тобто, наскільки коректно тут говорити про наших і не на... хто такі наші в цій війні?
Дякую вам. Ви насправді поставили дуже гарне питання. А що таке є Україна? Ми мусимо мати перспективу української історії, якої, на жаль, українська історіографія не дуже має, я би сказав. Чому? Тому що більшість істориків ототожнюють Україну з українським народом. Але територія розселення українського народу дуже мінялася з часом. І в тому числі Полтава за 100 років до свого існування, та там нічого не було. Вона була колонізована під кінець 16 століття і розквітла в першій половині 17 століття. Те, що там колись річка була Полтава в Києво-Руські часи, то інша справа. Але в золотоординські часи це були пасовиська. Кочовничі, татарські, ногайські, які хочете. Так що ми мусимо, лише коли ми дістанемо перспективу, що таке Україна для нас, тоді ми можемо відповісти на питання, а як нам дивитися, на наших чи не наших. Так ось, якщо дивитися на українську перспективу, то Україна народилася в 91-му році як суб'єкт історії. До того це був чи то народ, чи то територія, а Бог його святий знає. Хто як хоче, той так і міряє. Але з 91-го у нас є і народ, народ України, який складається з українського народу та інших, всі інші. І ми маємо територію, і ми маємо чітко окреслений час. Ми збудували таке суспільство. Ми із цієї точки зору можемо зрозуміти, а що відбулося під Полтавою. Звичайно, там був елемент громадянської війни, громадянського конфлікту. Його ще треба досліджувати, хто на якому боці і чому. Але не забуваємо, що ми від того часу маємо такий шрам на нашій свідомості і на стосунках з росіянами. Тому що спалення Батурина і масакра Батуринська залишила нам, знаєте, яку згадку? У слові «кацап», яким українці називають росіяни. Це слово прийшло з османсько-турецької мови, і воно означає «різник». Це слово вживав Пилип Орлик в своїх листах, і воно пішло гуляти, так мовити, в українському середовищі саме після того, хоча його знали і на початку 17 століття. В польських словниках османської мови воно зустрічається. Так що терор спрацював, ми мусимо це визнати, це був жахливий абсолютно терор, це справило враження на українців, і тому ясно, що це принесло розкол суспільства. Піддатися терору чи організувати спротив. Не всі на це ладні, ми живемо в час війни, так що це одна з реалій. Але я не буду вдаватися в деталі. Якщо йдеться про Україну, яку ми маємо, яка виникла, в тому числі в результаті Полтавської битви, яка роль Полтавської битви? Україна стала провінцією Російської імперії, яка утворилася із Російської імперії. Ми, Україна, стали з одного боку об'єктом визисків з цієї імперії, з іншого боку, не треба забувати, що Російська імперія виникла завдяки тому, що Петро І організував модернізацію цієї держави. Згадаємо, що після Переяслава ми опинилися в складі Євразійської імперії Московської держави, і ми тут з вестернізаційними реформами Петра І, ми потрапили знову-таки, повернулися хоч якимось боком до Європи. Інша річ, що ми, як історики, і, власне, я тому тут представляю сходознавство, мусимо розуміти, якого типу реформатором був Петро І. Це був справді західник, який привів Російську імперію на Захід, і як всі казали романтично, що він прорубав в Європу вікно. Так, він прорубав тільки вікно, але нужник залишився в Євразії. Так що, якщо відповідати на це питання, модернізації, першу чергу модернізувалося військо. З цього починалося, і це була альфа і омега. І оскільки військо тягнуло за собою соціальну структуру у вигляді дворянства служилого класу, то ось це і модернізувалося. А що воно принесло Україні? Закріпачення, використання ресурсів і тому подібне. Але, знову ж таки, українська історія дуже, дуже складна. Ми мусимо ще дивитися на те, ми говоримо, що Полтавська битва зупинила свободу, ми заплатили свободою. Це правда, але треба дивитися ще на те, що Полтавська битва і що Російська імперія не спинила. Вона не спинила українську колонізацію. Донбас освоюється в цей час, і Крим населяє, Таврія населяється українцями в цей час, тому що це був ресурс імперський. Росіяни цього не вміли робити, і ми в такий спосіб освоювали не лише болота навколо Петербурга, а продовжувалася наша колонізація. І це не росіяни нам за це, вірніше, не ми за це мусимо дякувати росіянам, а росіяни мусять нам дякувати за це. І ось в такий спосіб українська історія не спинилася, і на південних землях України після Полтави почало вирощуватися зерно, яке до сих пір служить славою України, житниця Європи, будь ласка.
Так, але ми тут входимо у поняття, власне, термінології. Я нагадаю, що в нашій студії історик Олександр Галенко. Приводом до цієї розмови стала нещодавна, зокрема, прес-конференція істориків, які почали міркувати про ідеологему тріумфу російської зброї на полі Полтавської битви і загалом про Полтавську битву і Північну війну і Україну. Так, можливо, з одного боку, це дуже багато різних тем, з іншого, це одна з ключових подій в українській історії, вже навіть з того, що ми почули від пана Олександра, можна це зрозуміти. Питання в термінології, і це питання вже не лише історії, це міждисциплінарне поняття. Це питання, якщо хочете, навіть етнографії, а може в першу чергу, як на той час етнографії, культури, мови і так далі. Тому що, якщо ви виходите із ідеї навіть не трьох братніх народів, там з слав'янофільських цих історій вже 19 століття, а виходити з того, про що говорять останні там років 20, про єдиний народ, розумієте, тоді це все якби не має значення. Тоді віднаходження цієї окремішності, за версією там ваших російських колег, це якийсь сепаратизм і недолугі спроби намалювати собі окрему історію. І це те, з чим ви теж, як фахівець, маєте справу і в Україні, бо частина із нас до цього часу, вочевидь, дотично, побіжно чи цілком сприймають цей міф.
Добре, але... Але у нас є живе матеріальне свідчення того, що це не працює. Нам треба якось пояснити утворення української держави. Ну, спочатку в 18-му році, яка не відбулася, але далі в 90-му.
Нічого ж не відбулася. Відбулася, але на якийсь період.
Правильно, це але про це забули. То була, так мовити, перша спроба. Але я все-таки апелюю до 91-го року. Україна утворилася, і утворилася в тому числі на своїй національній ідеї. Це, звичайно, модерна ідея, якої не існувало в Полтавській битві і в ті часи. Але щось до цього було і вело, і Полтавська битва тут, відповідно, відіграла свою роль, тому що українці опинилися в Російській імперії. Власне, український рух найбільше завдячує російській імперії, не якісь інші.
Не... Що ви маєте на увазі?
Ну, і я маю на увазі, що українство, тут була більша частина України, тут була так звана Надніпрянська Україна, і це була більша частина України, і була Галичина, це була менша частина України, які усвідомлювали свою спорідненість, оце вони усвідомлювали, але все-таки Надніпрянська Україна важила більше. Ви подивіться на слід українській літературі. Це Надніпрянська Україна, починаючи від Котляревського, але і раніше. Для культури української, на якій стоїть національна ідея Надніпрянська Україна, все-таки є незрівнянно більшим. Я це не в пику галичанам. Але цього нам бракує. Звичайно, я маю на увазі розуміння, що з Полтавою створюються ті умови, в яких починає визрівати. В тому числі і
модерна ідея.
І модерна ідея. Бо все-таки Російська імперія була відкритіша для Заходу, ніж Московське царство. Вона все-таки стала відкритою для європейських ідей, і націоналізм приходить сюди в 19 столітті, і завдяки модернізації, вестернізації, власне, Росії, Україна все-таки опинилася в руслі європейських світових ідей. Нехай трохи далеко, і нехай як підлеглий, як пригноблений народ, але це все-таки докотилося. Я не хочу, очевидно, робити компліментів Російській імперії, знову ж таки, тому що українці виглядали тут в даному випадку як ресурс. І при всьому при тому це подиву гідно, що тут визріла ідея національної консолідації, яка призвела нас до держави. І ми українці, мусимо, звичайно, розуміти, що під Полтавою відбулася подія, по-перше, світового значення. Ми не мусимо її применшувати, бо народилася імперія, яка стала найбільшою державою в історії людства. Слухайте, це подія світового значення. І ми мусимо себе тільки знайти. Робимо перші кроки для того, щоб осягнути це. І я, звичайно, з вами не говорю як пророк, який видає істини, але я...
Ні, це питання до роздумів і до наших слухачів, у тому числі йдеться ж не лише про фахівців-істориків. Звісно, що це в першу чергу ваша робота і ваше завдання буде формулювати якісь думки.
Ми тільки знаходимо факти і намагаємося пояснити явище і запропонувати перспективи.
Але суспільство... сама проблема, вона стоїть, вона виходить за межі, власне, історичної. Бо це те, як ми прочитуємо і розуміємо те, що відбувалося з нами. Так? І отут важливо зазначити, щоб не склалося враження, наприклад, що довгий час вважали Полтавську битву перемогою, а тут прийшов Галенко і його друзі, історики, і сказали, ні, це не перемога, це поразка. Очевидно, це не про це йдеться. Не йдеться про зміну, так би мовити, щоб цю медаль, цю монету перевернути. Йдеться
перемогли в радянській, вірніше, в громадянській війні тільки більшовики.
Так, тобто тут йдеться загалом про таке опукле осмислення загалом цих подій. І тут ми ставимо, можна сказати, майже крапку на намаганнях витворити окрему державу в тих принаймні межах, так, які там пересовувалися в межах 17 століття, я маю на увазі, в ідеях і в можливостях українського козацтва.
Це, власне, Україна вийшла роздрібленою 17 століття. На жаль, через те, що її поділили все-таки. Москва не змогла відгризти все, а Польща змогла не віддати все. І отже, ми маємо таку Україну пошарпану. І десь там Запоріжжя ще плюс-мінус окремо трималося. Але ще тримався Південь, Кримський ханат, який, звичайно, тільки чекав на те, що відбуватиметься в Москві, тому що Москва становила найбільшу загрозу. Але, знову ж таки, це ще несподіваний аспект Полтавської битви. Діставши козаків під свою владу, Москва дістала той ресурс воєнний, з яким вона завоювала. подальше всю Таврію, тобто Південну Україну, і Кримський ханат. І незалежність України зникає одночасно з незалежністю Кримського ханату. Я не кажу, що це дві держави, які були, або українці і Кримський ханат, весь час товаришували. Але цю ідею Петро І озвучив у своєму великому посольстві ще перед Північною війною. Він казав, що задача, причому в одному реченні Петро казав, що моя задача загнуздати козаків і кримських татар. Будь ласка. І ця задача була виконана уже по
Північній війні.
По Північній війні, яку я великою ж не називаю. Це людина, яка свідома була своїх цілей, і вона знала, яке місце займає одна і друга частини теперішньої України в його імперських планах. Так що Полтава, поклавши козацтво на лопатки під контроль, вона вже не просто запрошувала, як Самойловича, ну, ходімо в Крим, а Самойлович щось там намагався робити так чи не так. Ні, козаки уже, як в 34-му році. Дивіться, в 9-му Росія зазнала поразки під Полтавою. Виграла Полтавську битву. Через 2 роки без козаків вона зазнала поразки в південному поході на Прут. У неї не було козаків. Після того вона повертається до активної політики на півдні через 2 роки після того, як козаки запорожці повертаються. Вони повернулися в 34-му році під підданство Росії, і вже в 36-му році Росія розв'язує війну проти Османської імперії і Кримського ханату, і двічі, оце, може, мало хто знає, але двічі українські козаки входять в Крим. Вперше російська армія вступила в Крим в 1736 році. Козаки скільки разів вступали до Криму до того часу, а це важко навіть порахувати. Так що це так мовити, як москалі кажуть, це переконливі факти. І українцям про це треба знати. І Полтава, звичайно, повернула оцей маятник історії і магнітуду розвитку Російської імперії на користь, звичайно, Росії. Бо вона взяла після Переяслава, якщо Переяслав Росія тільки домовилася з козаками, що ми будемо разом жити, то після Полтави Росія могла вільно користуватися ресурсами, територією, ставити на постій свої власні війська, і для яких Україна служила операційною базою в усіх наступних війнах проти Туреччини. Ну, про що ми ще говоримо? Більше того, вона переселила українців на Кубань для того, щоб допомогти колонізувати і відвоювати і Кавказ. І сталося це коли? В 90-х роках, 790-х роках, це вже після того,
після зруйнування козацтва,
як знищили Кримський ханат і козацтво. Так що їх вже пішли далі використовувати, тому що це був цінний ресурс, тому що росіяни не могли навіть вижити на території степу. Натомість українці це знали, вміли і хотіли, зрештою, робити. Вони служили. Але чому вони служили, це вже треба, знову ж таки, купатися в дуже глибоких східних коріннях. Це тема спеціальної програми.
Я сподіваюся, що ми і про це колись обов'язково поговоримо. Насправді це важливий теж погляд і на Схід, який, можливо, недостатньо прочитаний, розказаний і проговорений в контексті української історії.
І недостатньо вивчений, тому що нема кому його вчити, бо вчити східні мови і взагалі думати важко. Так що...
Тобто це питання суто технічне зараз?
Це не технічне, це питання запиту суспільства. Якщо суспільство не цікаве, то це справа ентузіастів істориків, кількох. Але це йдеться про... Воно зачіпає нашу освіту. Якщо, вибачаєте, у нас будуть серед академіків плагіаторів виловлювати, то ніяка освіта нам нічого не дасть. Це все дуже велике питання, і суспільство мусить прагнути науки і мусить розібратися в власній історії. І моя задача просто було показати, тільки привідкрити цю кришку на національної історії. Тому що там є повно всього. Головне, що без перемог. Ми всі дуже любимо роздряпувати наші власні рани. І в тому числі Полтава служить одним з таких подразників. Але я вам намагаюся трохи іншу перспективу подати. Да, це була трагічна подія, це була велика подія, і Україна з неї щось знайшла. Але, знаєте, я можна на завершення хочу вам подарувати одну ще знахідку, яку я почув від своїх вчителів, між іншим, одного з тих, який пережив німецьку окупацію в окупації. Це професор Пріцак, мій вчитель, який дістав собі можливість поїхати на студії в аспірантуру в Берлінський університет в 43-му році. Він мені колись згадав. Сашко, ти знаєш, що завдяки Полтавській битві Москва опинилася в Європі. О-о, а як це? А він каже, а дуже просто. 33-річний офіцер, який називався Філіп Йоган Страленберг, потрапив в полон під Полтавою, і його цар Петро І послав на заслання. Туди приїхав інший офіцер, вірніше дослідник, Йоган Готліб Месершміт, якому було поставлено завдання досліджувати Сибір. І той знайшов того розумного, інтелігентного шведа, як казав Пріцак, і взяв його з собою в експедицію. В 1730 році Страленберг надрукував опис Північної і Східної Азії, і саме він запропонував перенести кордон Європи з Дону, де він був до тих пір, аж на Урал, і Москва тільки тоді опинилася в складі Європи. Але Європа, ну що ж, дала себе звабити московськими обіцянками, і це вже, як бачите, те, що відбувається тепер не перший раз.
І копіюванням європейських звичок, трендів і так
так,
далі.
Так що Полтава перекроїла карту взагалі світову. Тому, коли ви поправилися і сказали, що будемо розмовляти про європейську історію, ні, ми будемо розмовляти і розмовляємо з Полтавою завдяки нашому українському місту. Ми розмовляємо з цілою світовою історією. Ось так Полтава переписала навіть світову географію, я вже не кажу про історію.
Дякую вам. У нас хвилина залишається, я розумію, що ставити ще вам запитань, яких, звісно, є багато, вже я не встигну. Розмова ця, або сенс її основний, не стільки пізнавальний, може так, тобто ми не говорили про якісь там окремі баталії, кількість війська, наступи з півночі, півдня, і чому саме сюди, а не туди. До речі, як не дивно, ми дуже мало згадали самого Мазепу і цей контекст зради, який у росіян, очевидно, до цього часу існує, цей комплекс із Мазепою. Мало з тим, це питання до іншої розмови. Причиною і сенсом цієї розмови було, власне, можливість поглянути з іншого боку на події вже 300-літньої давнини.
Саме з боку української історії і світової.
Дуже вам дякую. Олександр Галенко, історик-сходознавець, керівник Центру дослідження цивілізації Причорномор'я Інституту історії України Національної академії наук України, був у нашій студії.